Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքականությունից հեռանալ չի պատրաստվում նաև միավորվել Սերժ Սարգսյանի հետ երկրորդ նախագահի մամուլի ասուլիսը։ Երևանի քաղաքապետն անուղղակիորեն ընդունում է, որ տրանսպորտի վճարների հավաքագրումը նվազել է, Տիգրան Ավիյանի խոսքով եկամուտների նվազման պատճառով իշխանությունները կարող են հրաժարվել 45 նոր տրոլեյբուսների ներկրման ծրագրից։ Որքան է Հայաստանի պետական պարտքը և որքան է արտաքինը էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարության հետքերով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Սաուդյան Արաբիայում է Ռիադ ուղևորվում նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը, վերջին տարիների ընթացքում առաջին ռուս-ամերիկյան բանակցությունների թեման Ուկրաինան է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Բաքվի դատարանում այսօր շարունակվում է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով դատավարությունը, ըստ ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցների դատարանը շարունակում է ընթերցել մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը, մեղադրանքի ծավալն այնքան մեծ է, որ մեղադրող դատախազը չի հասցրել ընթերցումն ավարտել, նախորդ նիստերին փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Թեհրանը ժամանել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի գլխավորած ռուսաստանյան պատվիրակությունը, Իրանի մայրաքաղաքում նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ այդ երկրի իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Օվերչուկը կմասնակցի Կասպյան տնտեսական համաժողովին, որին Իրանից, Ռուսաստանից բացի ավանդաբար մասնակցում են նաև Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Թուրքմենստանը։ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Թեմի Բրյուսը հաստատեց, վաղը պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցը և հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը Սաուդյան Արաբիայում հանդիպում կունենան ռուսաստանյան պատվիրակության հետ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը տեղեկացրել է, որ այդ բանակցություններում Ռուսաստանը կներկայացնեն արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Արտգործնախարար Լավրովը հայտարարել է, որ ռուսաստանյան պատվիրակության խնդիրն է լսել ամերիկացիների առաջարկները, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Սաուդյան Արաբիայում է նաև Ուկրաինայի կառավարական պատվիրակությունը, ինչպես հաղորդվում է, նախագահ Զելենսկու պաշտոնական այցը կազմակերպելու նպատակով Ուկրաինայի առաջնորդը նախորդին հայտարարել է, որ ռուս-ամերիկյան բանակցություններին մասնակցելու հրավեր չի ստացել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը միջդեռ հավաստիացրել է, Ուկրաինայի նախագահը կներգրավի ռուսական պատերազմի ավարտին ուղված ցանկացած խաղաղ բանակցություններում։ Իսրայելը Միացյալ Նահանգների ստանը ռումբերի խմբականակ է ստացել, 907 կիլոգրամանոց չկառավարվող ռումբը կարող է մխրճվել հաստ բետոնի կամ մետաղի մեջ, ստեղծելով պայթունի մեծ շարավիղ։ Միացյալ Նահանգների նախորդ վարչակազմն արգելել էր դրանց արտահանումը Իսրայել Գազայի հատվածի խիտ բնակեցված տարածքների վրա դրանց հնարավոր ազդեցության պատճառով։ Եվ վերջում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկ Ռուբիոն երեկ այցելել է Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճար, որտեղ նրա դիմավորման նարողությանը ներկային նաև Հայոց Պատրիարքարանի ներկայացուցիչները, հանդիպման մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսն է դա։ Սա Քոչարյանի առաջին հրապարակային հայտնություններ ավելի քան 2.5 տարվա ընթացքում։ Հայաստանի նախկին նախագահն այսօր բազմաթիվ թեմաների անդրադարձավ, այդ թվում Ղարաբաղյան կարգավորման հնարավոր տարբերակներից մեկին 90-ականների վերջին քննարկված տարածքների փոխանակմանը կամ այսպես կոչված մեղրի տարբերակին։ Պատասխաներով իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանի հարցի Ռոբերտ Քոչարյան նստեյության չհերքեց, որ այս հարցը Հեյդար Ալևի հետ քննարկել է, սակայն ընդգծեց, որ այդ ամենը զուտ դիվանագիտական հնարք էր։
Ես ինչ եմ անում։ Ես ոչ այո եմ ասում, ոչ եմ ասում։ Ես շատ զգուշալու այնպես եմ անում, որ թեման շարունակվի առանց պարտավորությունների։
Ստեփանյանի ասած դիվանագիտական հնարքն էր, մի խոսքով։
Այդ դիվանագիտությունը ես միջև էլ ասացի, որ պատի չուգունի գլխով պատճառը չի, եթե դու ունես մի նպատակ, դու պետք է բանակցային գործընթացը այնպես տանես, որ բերես քու ցանկացած քու քեզ համար ընդունելի տարբերակը։ Սա է երկը։
Պան Քոչարյան, կխնդրեմ այնուամենայնիվ ասեք, քանի որ այդ փաստաթղթերում նաև այս մասին կա հիշատակում, որ Վազգեն Սարգսյանը տեղյակ չէր դուք այն մանրամասներին, որոնք դուք բանակցում էիք
հայ։ Դուք էլի ճիշտ չեք ասում։ այդ միայն Դեմիրելին պատմելուց ասում է Վազգեն Սարգսյանը տեղյակ չէ բոլոր մանրամասնություններին։
Որոշ մանրամասնություն։
Որոշ, նույնիսկ որոշ։ Վազգեն Սարգսյանը տեղյակ է ամեն ինչից։ Վազգեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, որը ուներ մեծամասնություն խորհրդարանում։ Որևէ լուծում հնարավոր չէ այն ժամանակ իրականացնել։ Որը որոշում առանց Վազգեն Սարգսյանի հնարավոր չէ։ Հիմա ինքը պատմում է Դեմիրելի։ Ես ձեզ ասում եմ, Վազգեն Սարգսյանը տեղյակ էր ամեն ինչից, բոլոր մանրամասնություններով։ Եթե ինքը այդ Տելբոտի հանդիպման ժամանակ եղել է առաջի վարկյանից մինչև վերջի վարկյան, մասնակցել է այդ հանդիպմանը։
Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը խոսեց նաև ներքաղաքական թեմաների մասին, պնդելով, որ քաղաքականությունից չի հեռանալու, ավելին մտադիր չէ հրաժարվել 2026-ի խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու մտադրությունից։ Անդրադառնալով իր և Սերժ Սարգսյանի հարաբերություններին, Քոչարյանը հայտարարեց, որ երրորդ նախագահի հետ անհաղթահարելի հակասություններ չունի, բայց չնայած դրան ընտրություններին հանրապետականների հետ միասնական դաշնքով մասնակցել չի պատրաստվում։
Ես ընդունում եմ, որ իմ համակերների մեջ կա մի զանգված, ինչ-որ կանակի մարդիկ, որոնք չեն ընդունում երրորդ նախագահին։ Նույնապես երրորդ նախագահի համակերների մեջ, կան կուսակիցների մեջ, կան մարդիկ, որոնք ինչ չեն ընդունում։ Մտածել, որ մենք բոլորի վրա կարող ենք սենց վերահսկողություն սահմանել, մեկը գրի, մեկը չգրի, չկա այդպիսի բան։ Մենք, օրինակ, մեր մասով փորձում ենք ինչ-որ բան զսպել։ Եվ երբ որ ասում են ինչի ձեր ուժերը չեք միացնում եւ այլն, այլ ես ավելացնեմ, ուժերը միացնելը երբեք ինքնանպատակ չի լինում։ Միացնում են այն ժամանակ, երբ որ սիներգիա է էֆեկտը ստացվում։ Օրինակ 5 + 5-ը դառնում է 12, 11, 14, եթե 5 + 5-ը դառնում է 7, ուժերը չեն միացնում։ Հիմա մեր մոտ պատկերը այնպիսինն է, որ այդ սիներգիան չի աշխատելու։ Եթե մենք սոնց կոպիտ ասած փորձենք միասին ինչ-որ բաներ անել, իմ համակերների մի մասը, որը չեր ընդունում երրորդ նախագահին, պասիվանալու են, հեռանալու են, հիասթափվելու են։ Նման պատկեր ունենալու ենք նաև երրորդ նախագահի թիմում։ Հիմա դուք ինչի եք անպայման ուզում, որ մենք կատարենք իռացիոնալ քայլ, որի արդյունքը կասկածելի է։
Քոչարյանի ասուլիսի թեմային այս ծրագրի ընթացքում դեռ կանդրադառնանք, այժմ ևս մեկ հրատապ թեմայի՝ Երևանում տրանսպորտի սակագնի աճի մասին։ Քաղաքապետարանը գրեթե երկու շաբաթ տևած լռությունից հետո օրերս հրապարակեց միասնական տրանսպորտային համակարգի փաթեթ գնած քաղաքացիների թիվը, խուսափելով սակայն հանրայնացնել չվճարողների կամ սակագինը վճարող հին սակագինը վճարողների վիճակագրություն։ Այսօր քաղաքապետարանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ Տիգրան Ավինյանը չվճարողների թիվն աննշան բնութագրեց, սակայն դրանից միջապես հետո պնդեց, թե չվճարումները կարող են ազդել քաղաքապետարանի ծրագրերի, մասնավորաբար նոր տրոլեյբուսներ ձեռք բերելու որոշման վրա։ Անուշ Մկրտչյանն էր ներկա քաղաքապետարանի այսօրվա նիստին։
Որո՞նք են մարդիկ, ովքեր որ այսօր մտնում են ավտոբուս և չեն վճարում, իրենք աջակցում են այն օրակարգի համար, որ Երևան քաղաքում, օրինակ, այս տարի 45 տրոլեյբուսներ չգնվեն։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ տրանսպորտային բարեփոխումները արդյունավետ եւ արդարացված գնահատող Երևանի քաղաքապետը այսօր գործակալքավարական նիստի ժամանակ մեղադրեց նոր սակագները բոյկոտող եւ չվճարող քաղաքացիները վնասում են տրանսպորտի զարգացմանը եւ ուզում են, որ եղած ավտոբուսների վիճակը վատթարանա, նոր տրոլեյբուսները չգնվեն, սպասված եկամուտները չհավաքագրվեն։
Թվերի ցանկը, որ որոշ քանակ քաղաքացիների այնուամենայնիվ շարունակում է չվճարել ուղևորափոխադրման համար, իհարկե քանակը մեծ չի։
Տիգրան Ավինյանը իր սեղանին դրված թղթերում ստուգեց չհավաքագրված եկամտի չափը, բայց այդպես էլ չբարձրաձայնեց։ Քաղաքապետարանը մինչև օրս չի հրապարակել, որքան գումար է հավաքագրվել փետրվարի 1-ից հետո, երբ տրանսպորտը թանկացավ։ Հունվարին, օրինակ, այդ թիվը պարբերաբար հրապարակվում էր։ Փոխարեն Ավինյանը այսօր բարոյական պատասխանատվության կոչ արեց բոյկոտող քաղաքացիներին, հիշեցնելով արտոնություններից օգտվողների մասին։
100 դրամ էի վճարում, հիմա 150 դրամ եմ վճարում, բայց այնուամենայնիվ զոհված զինծառայողների ծնողները անվճար են երթևեկում։ Առաջին երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձին անվճար են երթևեկում։
Համացանցում վրթովմունքի մեծ ալիք էր բարձրացրել այս տեսահոլովակը, որտեղ ակնհայտ երևում է, ինչպես է վարորդը հրում ավտոբուս մտնող ձեռնափայտով մարդուն։ Տղամարդը միայն սկզբից է ասում, որ արտոնություն ունի, հետո սակայն չի վիճում և իջնում է։ Արտոնությունների մասին պարբերաբար բարձրաձայնող Երևանի քաղաքապետը տեսել էր այդ կադրերը։ Վարորդի արարքը չքննադատեց, բայց կոնկրետ դեպքի համար խոսքում սղճանքի նոտաներ կային։
Ակնհայտորեն հաշմանդամություն ունեցող անձը, ով միգուցե տեղեկացված չի, որ իր ուղևորափոխադրումը վստահորեն անվճար կարող է լինել։
Այդուհանդերձ Ավինյանը իր աջակցությունը հայտնեց վարորդներին, հայտարարելով, որ վերջիններս իրավունք ունեն հրաժարվել վարել, եթե վճարված չէ։ Մի բան, որ տևական ժամանակ քաղաքապետարանի տարբեր պաշտոնյաներ միաբերան հերքում էին, թե վարորդի վրա ճնշում չկա, թե վարորդը այլևս գործ չունի վճարումների հետ։
Ավտոբուսի վարորդները հրաժարվում են վարել, որովհետև իրենց նաև աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված է, որ իրենք պետք է հետևեն, որպեսզի վճարումները կատարվեն, և այստեղ ավտոբուսի վարորդներին ուզում եմ իմ աջակցությունը հայտնել։
Երևանի քաղաքապետը չբացադրեց, ինչ փոխվեց այս ընթացքում, երբ մի քանի օր առաջ հենց իր աշխատակիցները վստահեցնում էին, որ վարորդը չի կարող չվարել ավտոբուսը չվճարման պատճառաբանմամբ։ Ավինյան այսօր ավելի կոշտ քայլերով էր սպառնաց։ Մինչ ընդդիմությունը շարունակում է պայքարել 100 դրամ սակագինը պահպանելու համար, Երևանի քաղաքապետը այսօր հրահանգեց անցնել կոնկրետ միջոցների։
Այսպես ասած, այդ արդարացումների ժամանակն էլ անցավ, որ մենք բոյկոտում ենք, էլ հասկացանք, ես առաջարկում եմ արդեն անցնել կոնկրետ համապատասխան միջոցների կիրառման։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի, Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող սրընթաց դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման մեկնարկից մեկ ամիս էլ չի անցել, սակայն արդեն իսկ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնք կարելի է պատմական որակել տարիների դադարից հետո Վաշինգտոնն ու Մոսկվան բանակցությունների սեղանի շուրջ են նստում Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման հարցը քննարկելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն արդեն իսկ Սաուդյան Արաբիայում է Էր-Ռիադ ուղևորվում, նաև նրա Ռուսաստան ստանցի պաշտոնակիցը Սասուն Խաչատրյանի լսենք։
Ամերիկյան պատվիրակությունը պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի գլխավորությամբ արդեն ժամանել է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ ըստ լրատվամիջոցների վաղը կարող է մեկնարկել ռուսական կողմի հետ հանդիպումը Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու շուրջ։ Սա երկու գերտերությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների առաջին հանդիպումն է Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակումից ի վեր։ Այս հանդիպման Ուկրաինան, ինչպես նաև եվրոպացիները, հրավիրված չեն, սակայն ԱՄՆ նախագահը երեկ հայտարարել է, թե Զելենսկին մասնակցելու է բանակցություններին, թե որ փուլում Թրամփը չի հստակեցրել։
Մենք առաջ ենք շարժվում, փորձում ենք խաղաղության հասնել Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի հետ և շատ եռանդուն ենք աշխատում։
Կարծում եք Զելենսկին ևս մասնակցելու է այդ զրույցներին, որն է լինելու նրա դերը։
Նա մասնակցելու է, այո։
Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյից բացի ամերիկյան կողմից Սաուդյան Արաբիայի մեկնել նաև ԱՄՆ-ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդական Մայք Վոլցը և մերձավոր արևելքի հարցերով հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտքոֆը։ Հուսով ենք, որ մենք որոշ առաջընթացի կհասնենք, ասել է Վիտքոֆը երեկ Fox News-ին։ Թրամփն իր հերթին տեղեկացրել է, որ իր թիմը երկար և բարդ բանակցություններ է անցկացրել ռուս պաշտոնյաների հետ։
Սթիվ Վիտքոֆը մոտ 3 ժամ բանակցել է Պուտինի հետ և կարծում եմ, որ նա ուզում է կանգնեցնել պատերազմը։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնել է, որ Պուտինի հանձնարարությամբ Ալ-Ռիադ են մեկնել արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Կրեմլի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Յուրի Ուշակովը։
Ակնկալվում է, որ երեքշաբթի նրանք հանդիպում կունենան իրենց ամերիկացի պաշտոնակիցների հետ, որը կկենտրոնանա առաջին հերթին ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ողջ համալիրի վերականգնման վրա։ Այն նվիրված կլինի նաև ուկրաինական կարգավորման հնարավոր բանակցությունների նախապատրաստմանը և երկու նախագահների հանդիպման կազմակերպմանը։
Bloomberg-ը հողոմանելով է դիվանագիտական աղբյուրներին հայտնում է, թե Սպիտակ տունը մտադիր է Ուկրաինայում զինադադարի հասնել մինչև 2025 թվականի զատկի տոնը, որն այս տարի կաթոլիկ եկեղեցին նշելու է ապրիլի 20-ին։ Ամերիկյան կողմի այս ջանքերին զուգահեռ ԵՄ ղեկավարներն այսօր առանձին արտահերթ հանդիպում են նախաձեռնել Փարիզում, որոշելու իրենց հետագա քայլերը։ Ըստ Reuters-ի, ԱՄՆ-ն Եվրոպական միության երկրներին փաստաթուղթ է ուղարկել, որում հարցում է արում, թե յուրաքանչյուր երկիր ինչպես կարող է նպաստել Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու հարցում։ ԵՄ առաջնորդների հանդիպումից առաջ երեք տելեգրաֆում հրապարակվել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերի հոդվածը, որում նա նշում է, որ անհրաժեշտության դեպքում Բրիտանիան պատրաստ է խաղաղապահներ ուղարկել Ուկրաինա։
Մեծ Բրիտանիան պատրաստ է առաջատար դեր խաղալ։ Դա նաև նշանակում է ցանկություն և պատրաստակամություն անհրաժեշտության դեպքում նպաստելու Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների ապահովմանը մեր իսկ զորքերի տեղակայմամբ։
Բրիտանական The Guardian-ն իր հերթին նշում է, որ եվրոպացի առաջնորդների այսօրվա հանդիպմանը կքննարկվի մի տարբերակ, ըստ որի հրադադարից հետո Ուկրաինան ինքնաբերաբար կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, եթե Ռուսաստանն ակնհայտորեն խախտի հրադադարը։ Ըստ հերթի, այս գաղափարն առաջ են քաշել որոշ ամերիկացի սենատորներ և այժմ այն ստացել է եվրոպացի ղեկավարների աջակցությունը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրքի նորվա գլխավոր ներքաղաքական թեմայի մասին Ռոբերտ Քոչարյանի ասուլիսի իշխանությունն արդեն իսկ արձագանքում է երկրորդ նախագահի քաղաքականությունից չհեռանալու եւ առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու մասին պնդումներին, արդյոք քաղաքացիական պայմանագրում շարունակում են կարծել, որ նախկինների մասնակցությունը ներքաղաքական պրոցեսներին միայն նպաստում է իշխող կուսակցության վարկանիշի աճին։ Շողիկ Գալստյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանի հետ։
Այդ որ ասում ենք, մեր երազած ընդդիմությունը այդ նկատի չունենք, է որ մենք իրոք քնում վերենք կենում ու երազում ենք, որ տեսնենք Ռոբերտ Քոչարյանին որպես ընդդիմում, չէ, ուղղակի ուզում ենք ասենք, որ համակարգչային խաղեր եք խաղում, այնտեղ դժվար մակարդակ, մակարդակներ կա, հեշտ, միջին, շատ ուժեղ։ Հիմա իրանց դեպքում որպես ընդդիմություն դա հեշտից էլ հեշտ մակարդակն է, ուղղակի մեկ-մեկ բանա էլի։ Ոչ մի համակարգչային խաղացող պարբերաբար չի սիրում խաղալ այդ ամենահեշտ մակարդակի վրա, հեշտից էլ հեշտն է իրանց մակարդակը։ Ինչ վերաբերվում է իրանց մասնակցությանը ծանրակշիռը, այն էլ ես կարծում եմ ծանրակշիռ էպիցետը այլևս երբեք կիրառելի չէ, թե իր քաղաքական ուժի նկատմամբ։ Դե դա ժամանակը ցույց կտա եւ ընտրությունները վստահ եմ ցույց կտան։ Առնվազն կարող եմ ասել, որ մենք որպես իշխանություն երբեք մենք մեզ համար հակառակորդներ չենք նշանակել, նշանակված կամ արդեն իսկ ուրիշ տեղերից նշանակված հակառակորդներին այդ հակառակորդի կարգավիճակից չենք անել։ Ընտրողնելա ժողովուրդ, իշխանություն ընտրողնելա ժողովուրդ, ընդդիմություն ընտրողնելա ժողովուրդ, արտախորհրդանական ուժեր ընտրողնելա ժողովուրդ։
Անցնող շաբաթվաներ Հայաստանյան ակտիվ քննարկումների թեմաներից մեկը Սյունիքով հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին էր, կամ ինչպես ադրբեջանցիներն են դա անվանում Զանգեզուրի միջանցքի։ Անցած շաբաթ հայ հանրությունը զարմանքով տեղեկացավ, որ միջանցքային տրամաբանությունը կտրականապես բացառող պաշտոնական Երևանը պատրաստ է Ադրբեջանին այնպիսի պայմաններ առաջարկել, որոնց դեպքում Հայաստանի տարածքով անցնող ադրբեջանական բեռները գործնականում ստուգման չեն ենթարկվի։ Ինչու Բաքուն ճիշտ ապում ընդունել Հայաստանի հերթ Հայկական զիջումը Կարլեն Ասլանյանն այս հարցի շուրջ զրուցել է վերլուծաբան Բենյամին Պողոսյանի հետ։
Ճանապարհը ինչպես չտալ, այդ 9-րդ կետը ինչպես չկատարել, Բաքուն չի համաձայնում կարծես Երևանի առաջարկին, այդ մեղմ ստուգման ռեժիմով փոխադարձության սկզբունքով օգտվել ճանապարհներից, արդեն քանի ամիս է չկա արձագանք։
Տեսեք, նախ իհարկե վերսականապես հստակ չէ, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ է հասկանում մեղմ ստուգում ասելով։
Չեն ասում,
որովհետև այո, դա մոտավորապես ենթադրում ենք, որ 3 ամիս առաջ է առաջարկներ ուղարկվել, այսինքն Կազանում կայացած հանդիպումից հետո, ենթադրենք 2024-ի նոյեմբերի սկզբին, առայժմ հայտնի չէ ինչ է հասկանում Հայաստանը մեղմ ստուգումներ ասելով, բայց Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կարծես թե հայտարարել է, որ այնինչ Հայաստանի առաջարկում գործնական չէ։ Իմ պատկերացմամբ ադրբեջանցիները ցանկանում են երթևեկել Հայաստանի տարածքով այնպես, ինչպես երթևեկում են Ադրբեջանի տարածքով, այսինքն ինչպես մարդիկ կարող են Բաքվում նստել մեքենա եւ երթևեկել ադրբեջանական մեկ այլ քաղաք, եւ հասկանալի այդ ընթացքում ընդհանրաբար որևէ մեկը նրանց մեքենան չի կանգնեցնի, չեն անցնի ազնագրային կամ մաքսային ստուգում, նույն բանը ցանկանում են անել Հայաստանի տարածքով, ընդ որում առանց համապատասխան հնարավորություններ տալու հայկական կողմին, որտեղ տարբեր փորձագիտական քննարկումների ժամանակ ադրբեջանական փորձագետների հետ, երբ ասում ենք շատ լավ, եթե դա պայմանները այդպեսին են, բայց մենք էլ նույն ձևով ցանկանում ենք օրինակի համար Երևանից առաջարկվել մտնել Նախիջևան եւ իջնել Մեղրի, պատրաստ եք նույն պայմանները տալ, ադրբեջանցիները արդեն ասում են ոչ, եթե ասում եք իսկ որտեղ է տրամաբանությունը, դուք ուզում եք այսպիսի պայմաններ, բայց փոխադարձ չեք տալիս, իրանք էլ ասում են տրամաբանությունը նաեւ որ դուք երկու պատերազմ եք տանուլ տվել, հետեւաբար չի կարող լինել հավասար մոտեցում։ Հիմա այնինչ ադրբեջանցիներն ուզում, դա միանշանակ միջանցք է, այնինչ մենք ենք առաջարկում, քանի որ չգիտենք դա ինչ է, չգիտեմ, գուցե դա կարելի է կոչել ինչ-որ լայթ միջանցք արտահայտությունը, որտեղ է թեթև ստուգումներ, ես միայն կարող եմ ենթադրել, որ գուցե հայկական կողմը առաջարկում է, որ դրվեն սկաներներ օրինակի համար, բայց կարծես թե Ադրբեջանը չի համաձայնվում, իսկ Ադրբեջանին տալ Ադրբեջանի ուզածը իհարկե սխալ է, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ, իսկ ինչ այլընտրանքներ կան, ինչքանով է հավանական Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումը, ընդ որում ուժի կիրառում ոչ միայն միջանցքը բացելու համար, այլ դեպքում լայնածավալը պատերազմ կսկսվի, այլ գուցե ավելի լոկալ էսկալացիաներ, որպեսզի հավելյալ հոգեբանական կամ ռազմական ճնշում գործադրի Հայաստանի, այո, Հայաստանի վրա եւ Հայաստանին հարկադրեն փաստաթղթով տրամադրել միջանցք։ Իմ գրառմամբ թերևս Ադրբեջանի համար իդեալական ճանապարհ կլինի ստանալ միջանցքը ոչ թե լայնածավալ պատերազմի ձևով եւ Հայաստանի տարածքների օկուպացիայով, խոսքը ընդ որում արդեն գուցե միջով հազարավոր քառակուսի կիլոմետրերի մասին է։ Իրենց համար իդեալականը կլինի ստանալ այդ միջանցքը, բայց փաստաթղթով, որպեսզի նաև միջազգային հանրությանը ցույց տան, որ ամեն ինչ տեղի ունեցել օրինականության սահմաններում։ Պարզվել է, որ դա մեր համար կլինի ամենավատ տարբերակը, ամենավատ լուծումը, բայց պետք է նաև հասկանալ, ինչ այլընտրանքներ կան եւ ընդհանրապես ում վրա մենք կարող ենք հենվել դա թույլ չտալու համար։
Իրան, ինչու ոչ, տեսպանն ասում է, տարածաշրջանի միակ երկիրն ենք, որ աջակցում ենք Հայաստանին այս հարցում, ճիշտ է, նաև ակնարկում է, որ դա չի նշանակում, որ պատերազմի մեջ կներքաշվեն, ասում է Հայաստանը իր ուժերին կարող է ապավինել։
Տեսեք, այն որ Իրանը դեմ է միջանցքին եւ ոչ հանուն Հայաստանի, դա ակնհայտ է, բայց կանայք տեսակետ համար երկու, որ մերձավոր արևելքում ցաներ հարվածներ ստանալուց հետո Իրանը ուղղակի իրեն չի կարող թույլ տալ եւս մեկ ցաներ հարված ստանալ հարավային Կովկասում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաների մասին, անցած շաբաթ հավերջին էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հանդես եկավ ահմկալի մի հայտարարությամբ, հերքելով իր խոսքով մամուլում եւ փորձագիտական շրջանակներում հնչող այն պնդումները, թե Հայաստանի արտաքին պարտքը հասել է 12 միլիարդ դոլարի։ Հայաստանի արտաքին պարտքն ընդամենը 5 միլիարդ 900 միլիոն է, ավետում էր Պապոյանը, չնշելով սակայն, որ կառավարության քննադատները որպես կանոն խոսում են ոչ թե արտաքին, այլ ընդհանուր պետական պարտքի ծավալի մասին, որը վերջին տարիներին աճելով իրոք հասել է 12 միլիարդի։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում առամասները։
Ի վերջո, որքան է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը թերի տեղեկատվությունը հրապարակում ֆինանսական գլխավոր հարցերից մեկի՝ պարտքի վերաբերյալ իր կարճ տեսանյութում կիսատ տվյալներ ներկայացնելով։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը 12 միլիարդ դոլար չէ, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը 5 միլիարդ 962 միլիոն դոլար է, կրկնում եմ, 5 միլիարդ 962 միլիոն դոլար։
51 վայրկյան տևողության փոլովակում նախարարը ոչ մի անգամ չի հիշատակում պաշտոնական վերջին տվյալներով մոտ 64 միլիարդ դոլար կազմող ներքին պարտքը։ Պետական պարտքը ներքինի ու արտաքինի հանդրագումարն է։ Դիտավորյալ է նախարարը միայն մի մասը հրապարակում, փորձում է մանիպուլացնել, թե գուցե այլ պատճառ կա։ Թերի տեղեկատվության վերաբերյալ տնտեսագետների ու լրագրողների բարձրացրած աղմուկից հետո Գևորգ Պապոյանը որևէ պարզաբանում չի ներկայացրել։ Օկտատերերը հենց իր հրապարակման մեկնաբանություններում են տարակուսանք հայտնում, դրանցից մեկին նախարարը որոշել է այս պես պատասխանել.
Ներքին պարտքն այն է, որ պետությունը պարտք է իր քաղաքացիներին, ոնց որ դուք պարտք լինեք ձեր ընտանիքի անդամին, նույն բանն է, որ մի գրպանից հանես, մյուս գրպանը դնես։
Էկոնոմիկայի նախարարն անտեսում ստորադասում է, թե ավելի պակաս կարևոր է համարում մոտ 64 միլիարդ դոլար կազմող ներքին պետական պարտքը, ինչպես արտաքին աղբյուրներից միջոցներ ներգրավելիս, այնպես էլ ներսում պարտք վերցնելիս պետությունը հստակ պարտավորություններ է ստանձնում՝ ժամանակի մարումներ, տոկոսագումարների վճարներ, ընդ որում ներքինի դեպքում պայմանները շատ ավելի ծանր են։ Ներքին պարտքի զգալի մասը ռեզիդենտների ձեռք բերած պետական գանձապետական պարտատոմսերն են, որի միջին տոկոսադրույքը դրսի վարկերի կամ փոխառությունների տոկոսից շատ ավելի բարձր է։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության 2024-ի դեկտեմբերին դրսից վարկերի ու փոխառությունների միջին տոկոսը 3.5 է կազմել։ Պետական գանձապետական պարտատոմսեր ձեռք բերողներին պետությունը մինչդեռ շատ ավելին է վճարում 10.6%։ Կարճ ասած, ներքին պարտքը, որի մասին նախարարը ոչ մի բառ չի ասում ու մի գրպանից հանել, մյուսը դնել է համարում պետության վրա շատ ավելի թանկ է նստում։ Պաշտոնական վիճակագրությունը ֆինանսների նախարարությունն է վարում, ամսական տվյալներից ամենաթարմը 2024-ի դեկտեմբերի տեղեկագիրն է։ Դեկտեմբերի 31-ին պետական պարտքը 12 միլիարդ 842 միլիոն դոլար է կազմել, ներքին պարտքը 6 միլիարդ 388 միլիոն դոլար է, արտաքինը 6 միլիարդ 454 միլիոն։ Էկոնոմիկայի նախարարն իր հոլովակում արտաքին պարտքի ամբողջ ծավալն էլ չի ներկայացնում, ոչ էլ տեղեկացնում է, թե որ ամսվա թվերն են ու ինչ աղբյուրից։ Հնարավոր է, որ Գևորգ Պապոյանն ընդհանուր թվից հանել է կենտրոնական բանկի վերջին տվյալներով 504 միլիոն դոլար կազմող արտաքին պարտքը։ Գլխավոր դրամատան պարտքը մինչդեռ նույնպես պետական պարտքի մաս է կազմում։
Եվ կրկին միջազգային թեմաների մասին, ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ժամանել է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ վաղն արդեն կայանան Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցմանը նվիրված ռուս-ամերիկյան բանակցությունները։ Ռուբիոնը Ռիադ էր ժամանել Իսրայելից, այնտեղ նա զբաղված էր մեկ այլ ճգնաժամի Գազայի խնդրի լուծման փնտրտուքներով, օգտվելով առիթից Ռուբիոն կոչ հայտարարությունների հերթական չափաբաժիններ ուղղել նաև Իրանի հասցեին, լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները միասնական են Համասի համար դժոխքի դռները բացելու Իրանի դեմ սկսված գործը ավարտին հասցնելու հարցում, երեկ Երուսաղեմում հայտարարեց պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպումից հետո։ Նահանգների գլխավոր դիվանագետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո սա Ռուբիոյի առաջին այցն է մերձավոր արևելքը, որը տեղի է ունենում Իսրայելի ու Համասի միջև փխրուն հրադադարի ֆոնին։ Պաշտպանելով Իսրայելի դիրքորոշումը, Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասը, մեջբերում եմ, արմատախիլ պետք է արվի։ Խոսելով տարածաշրջանի մասին, Ռուբիոն ընդգծել է այն, ինչ նախագահ Թրամփը հայտարարում էր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ. Իրանը անկայունության միակ աղբյուրն է, և Վաշինգտոնը պատրաստ է Թեհրանի նկատմամբ ճնշումները հասցնել առավելագույնի, քանի դեռ այդ երկիրը միջուկային ծրագրից չի հրաժարվել։
Behind every terrorist group, behind every act of violence,
յուրաքանչյուր ահաբեկչական խմբավորման հետևում, բռնության, յուրաքանչյուր գործողության հետևում, յուրաքանչյուր ապակայունացնող գործողության հետևում, այն ամենի հետևում, ինչը սպառնում է միլիոնավոր մարդկանց խաղաղության ու կայունությանը, ովքեր այս տարածաշրջանն իրենց տունն են անվանում, կանգնած է Իրանը։
Իսրայելի վարչապետը պետքարտուղարի հետ հանդիպումը գնահատել է արդյունավետ, հայտարարելով Իսրայելն ու Ամերիկան ուսուսի կանգնած են դիմակայելու Իրանի սպառնալիքին։
We agree that the Ayatollahs must not have nuclear weapons.
Մենք համաձայնեցինք, որ Ayatollahները չպետք է միջուկային զենք ունենան, եւ մենք նաեւ պայմանավորվեցինք, որ տարածաշրջանում Իրանի ագրեսիան պետք է հետ մղվի։
Պետքարտուղարի այցից հետո Reuters-ը հաղորդեց, որ Իսրայելը Միացյալ Նահանգներից ծանր ռումբերի խմբականակ է ստացել։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը չեղարկել է զինամթերքի արտահանման արգելքը, որը սահմանել էր Միացյալ Նահանգների նախորդ նախագահի Ջո Բայդենի վարչակազմը։ Ռուբիոյի մերձավոր արևելք այցից առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև հայտարարել էր, թե Ամերիկան պատրաստ է վերահսկողության տակ վերցնել Գազայի հատվածը։ Թրամփն առաջարկել էր, որ տեղի բնակիչները հարևան երկրներ տեղափոխվեն, ըստ լրատվամիջոցների։ Այժմ Սաուդյան Արաբիան արաբական երկրների հետ բանակցություններ է անցկացնում նախագահ Թրամփի այս ծրագրին այլընտրանք մշակելու համար։ Հաղորդվում է, որ այս բանակցություններում ներգրաված են Եգիպտոսը, Հորդանանն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Միացյալ Նահանգների նոր պետքարտուղարը, ի դեպ, ժամանելով Երուսաղեմ, երեկ այցելել է Սուրբ Հարության տաճար, որի պատկանելության իրավունքը վերապահված է նաև հայ առաքելական եկեղեցուն։ Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյաց միաբանությունից հաղորդում են, որ Ռուբիոյի դիմավորման արարողությանը մասնակցել են նաև հայ հոգևորականներ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Ընտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլ։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այժմ այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։